ćemo devetu glavu poslanice Rimljanima, čitat ćemo od devetog stiha. Jer ovo je reč uvećanje, u ovo vreme doći ću i Sara će imati sin. A ne samo ona, nego i Rebeka koja je zače od jednoga, od Isaka, našeg oca. Jer dok deca još nisu bila rođena, ni učinili dobra ni zla, da ostane kako je Bog po izboru odredio. Ne zbog dela, nego zbog onoga koji priziva, reče joj, veći će služiti manjemu. Kao što je napisano, Jakova sam zavoleo, a Ezava sam zamrzeo. Šta ćemo dakle reći? Zar ima nepravde kod Boga? Nikako. Jer Mojsiju govori, pomilovat ću koga pomilujem i sažalit ću se na koga se sažalim. Tako nije do onoga koji trči, ni do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje.
Amen.
Boži Oče, Gospode Isuse Hriste, davao Oče dobrih darova, evo na sada u svojem prisustvu ove večeri. Čitali smo tvoje pismo, Oče, i kao što je tvoj prorok puno puta govorio, ljudi mogu listati i listali su stranice ove Biblije vekovima, ali da bi dobili ispravno tumačenje, potreban je Sveti Duh. Bilo je potrebno da jagnje Božije ustane sa prestola, otvore knjigu, prelomi pečate, pošalje pomazanje svom Iliji proroku na zemlji, da bi ova reč bila protumačena i vraćena nazad u originalno stanje, kao što je to bilo u apostolskim danima. I taj isti Sveti Duh i to isto jagnje koje je prelomilo pečate, večeras je sa svojom nevestom i on se nalazi sa nama i bit će u nama po svome obećanju sve dane do završetka sveta. I to je naša vera, da si ti u nama i da smo mi u tebi i da smo sasvim jedno. Mi to verujemo, mi to ispovedamo, mi to govorimo, Oče nebeski. Mi znamo da smo bili u Bogu pre postanka sveta, da smo deo toga velikoga Boga. Znamo da smo pozvani, da smo izabrani i verujemo da će nas tvoja sila i tvoja milost održati u vernosti pred Gospodom. Sada gledajući na dan obećanja i na dan uznesenja i uskrsnuća, mi se verom predajemo u tvoje ruke za ovu službu večeras i ne samo za nju, nego za sve dane koji su pred nama. I predajemo, nebeski Bože, svoje srce ponovo u tvoje ruke. Predajemo, nebeski Bože, svoju volju u tvoje ruke i neka bude tvoja volja. Ne želimo da činimo po svom naumu, po svojoj pameti, po svome znanju. Želimo da činimo volju Gospodnju. I predajemo se u Gospodnje ruke u ime Isusa Hrista Božije. Večeras ćemo ući u ovo o čemu je Abraham često govorio. I poruka jako puno govori o izboru, jako puno govori o izbornosti. Govori također o Ezavu i Jakovu i znamo tu priču. Ali ima jedna stvar na koju ćemo večeras stvariti dve stvari, na koju ćemo obratiti pažnju. A to je ovo što je ovdje rečeno, apostol je rekao, veći će služiti manjem. I druga stvar je, nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje. Sada ljudski trud je jedna stvar, a Božja milost je nešto sasvim drugo. I brat Rahan kaže u jednoj propovedi, a ta propoved se zove dela su izražena vera, da otprilike postoji i na njegovim skupovima i na njegovim službama tri vrste ljudi. Postoje ljudi koji kada čuju Božju reč jednostavno ne veruju, okrenu se i odu. Postoje ljudi koji se trude da veruju, ali im nedostaje nešto u svemu tome. I postoje ljudi koji veruju po Božjoj milosti. Znači, to su tri veoma različite stvari od kojih nas večeras ne zanimaju ljudi koji ne veruju, koji su nevernici, ne imate njih jako mnogo. A to su ljudi sa raznim religioznim fasadama, religioznim maskama, oni čuju Božju reč, čuju za poruku ovoga dana, oni se okrenu i oni to ne veruju, oni veruju svoju denominaciju, oni veruju neku svoju teoriju, veruju neku svoju priču, idu i žive neki svoj život. Ali sada postoje ljudi koji zaista se trude da veruju i ulažu maksimalan trud onoliko koliko je ljudski moguće i uvek iznevere u tome. I postoji treća grupa ljudi koja to veruje po Božjoj milosti. Sada postoje stvari koje čovjek uradi, ali postoje također stvari i koje Bog uradi za čovjeka.
Amen.
Čovjek će se uvek truditi, ako je vernik i ako veruje, trudit će se da nešto uradi za Boga. Trudit će se da nešto uradi, da pomogne Bogu u svome spasenju, da da nekakav svoj doprinos tome, ali nije to ono što je obećano za ovo doba. Bog je preuzeo spasenje čovjeka od početka do kraja. Bog je završio delo spasenja na krstu Golgote. Isus je umro i naše spasenje je završena stvar. Ali ne samo da je on nas spasio i onda je to ostavio tako. Brat Rahan kaže da on vlada u poslovima ljudi upravo sada. Tako da Sveti Duh, Božji Duh koji je bio na krstu Golgote, danas provodi Božju volju. I on čini stvari koje ljudi ne mogu sami da urade za sebe. I mi moramo shvatiti, i što pre to čovjek shvati i prihvati, da postoje stvari koje su ljudima nemoguće. Isus je to rekao, kada su rekli, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome čovjeku ući u carstvo Božije. I učenici su komentarisali i rekli su, pa dobro, ko onda može da se spasi, A on je rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
On nikada nije rekao da bogati ljudi ne mogu biti spaseni. On nikada nije rekao da među spasenima, izabranima nema oni koji imaju zemaljska bogatstva. On je rekao da im je teško da budu spaseni, ali ono što je njima nemoguće, u stvari ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I nije samo bogatim ljudima teško da uđu u Carstvo Božije. Bez Božije milosti nemoguće je svim drugim ljudima da uđu u Carstvo Božije.
Amen.
I ono što je ljudima nemoguće, Bogu je, Bogu je moguće. Bog je preuzeo na sebe, posao spasenja. Bog je preuzeo na sebe posao na novog rođenja. I sada kako čovjek može da bude na novo rođen? Može da bude rođen od reči Božije i od Božijeg duha. I to samo po sebi kazuje da je Bog autor i na novoga rođenja. Bog je onaj koji daje svetoga duha i krštava ljude svetim duhom. I brat Rafael je mnogo puta rekao, ja mogu propovedati dan i noć, ali on je taj koji daje svetoga duha. On je taj koji krštava ljude svetim duhom. Sada postoje stvari koje ljudski trud u stvari smeta Bogu da bi Bog izrazio sebe i da bi obavio svoj posao. Kada govorimo o Jakovu Ezavu, uzet ćemo večera samo ovu izjavu, veći će služiti manje. I ako gledamo ta dva čoveka i gledamo dve ljudske prirode u jednoj osobi. Dobro, to je bila Rebeka koja je ovdje tipizira crkvu, a crkva je nevesta Isusa Hrista, što je Rebeka bila Isakova žena, nevesta. Ona pokazuje i ona je tip crkve na kraju vremena. I ona je u svojoj materici, u svojem našem umu, što bi danas rekli, brat Rakam je rekao da je um materica duše, imala je dva deteta, imala je dve prirode i imala je dva semena. Jakov i Ezav. Ezav je ta grešna priroda sa kojom smo mi rođeni, a Jakov je ono što je božansko u nama. I to se nalazi u svakoj osobi, a ovdje je rečeno da će veći služiti manji. I mi smo uvijek rođeni kao grešnici, kao živjeli smo u grehu i kao što pismo kaže, oblikovani smo u grehu i mi izgleda da je greh mnogo jači u nama, izgleda da je ta slaba, pala, zemaljska priroda mnogo jača nego što je to ono što je božansko u nama. Ali ovdje Bog kaže da će veći služiti manje. Ono što izgleda jače bit će pobeđeno i ono što izgleda slabije pobedit će ono što izgleda jače. Tako je i sa našim dvema prirodama koje imamo u sebi. Abraham Lincoln kaže da je naša duša priroda koja dolazi od Boga i mi naravno smo rođeni sa zemaljskom telesnom prirodom i ta telesna priroda uvijek izgleda da je jača od onoga božanskog u nama, uvijek izgleda da će savladati ono božansko u nama i uvijek izgleda da nema šanse da ono što je pozitivno i ono što je božansko u nama isliva na površinu i da preovlada. Ali ovdje je to u suprotnosti sa Božijim proroštvom i za ovo doba, jer veći će služiti manje. Ono što je slabije u nama će preovladati, ono što je od Boga će savladati ovo grešno telo i Brahan kaže da će Bog pokoriti naše telo našem ispovedanju. A to telo je naravno naša grešna priroda i ta grešna priroda kakva god da jeste, ona će biti podređena, pobeđena i pokorena Božjoj reči. Bog će podrediti naše telo našem ispovedu. A uvijek ono što čovjek kada gleda na sebe, uvijek sam vidi, sam, ima jedna izjava brata Rakama gdje Isus govorio sam o sebi i rekao je, Isus nije bio zadovoljan sam sa sobom, ali je Bog bio zadovoljan sa njim. Isus sam je mislio da može živjeti nekakav bolji život, ali je Bog bio zadovoljan sa onim što je vidio u njemu. U njemu nije bilo mane i što se Boga tiče, on je bio savršena osoba. I on jeste bio savršena osoba. I sada kada dolazimo do nas i do ove naše prave prirode, u stvari to što izgleda manje, će pobediti, nadvladati i preuzeti kontrolu nad našim životima. Brat Rakam na jednom mjestu kaže, ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Te dve prirode koja se bore, bore se u nama kao što su se borili u Rebekinoj materici. I ono što je najveći problem i ono što može biti najveća prepreka do toga da ta Jakovljeva prava božanska priroda isliva na površinu jeste naš trud da živimo život koji ne možemo da živimo. Ljudi se trude da žive život koji u stvari ne mogu da žive. I taj trud je ono što sputava i to je ta prepreka i ako ćemo vidjeti to je u stvari jedna od najvećih stvari koju Bog slama u čovjeku. Sad Eva ništa više nije mogla da uradi na svome spasenju. Sve što je mogla da uradi, ona je mogla da odvede sebe u greh. Ona je mogla da povuče Adama sa sobom u greh. Ona je mogla da povuče cijelo tada još nerođeno čovečanstvo i Adamovo seme u greh. I to je sve što je ona mogla uraditi. Ona je mogla da ode iz svetosti zato što je imala svoju slobodnu volju. Bog joj je to dao. Ona je mogla da ode u greh zato što je Bog nju načinio bićem slobodne volje. Ona je upotrebila, iskoristila je svoje pravo i kada je prešla tu liniju između života i smrti, ona više nije mogla da se vrati nazad. Znate, bilo je nemoguće da se ona sama vrati nazad.
Amen.
Ne da nije bilo, pazite, bilo je nemoguće. I sada kada Bog koristi reč nemoguće, to znači da je čovjeku apsolutno nemoguće ma šta radio. To je unapred izgubljena bitka. Ako čovjek pokuša nekom svojom silom, nekom svojim entuzijazmom, svojom inteligencijom, svojom pametju, svojom svetošću, svojom mudrošću da dođe nazad u Božje prisustvo, to je unapred određena bitka, zato što Bog kaže to je nemoguće. Možete da radite ama baš sve što vam padne na pamet, možete da krstarite svim religijama ovoga sveta, možete da unesete svoje ideje u sve to, ali vama je nemoguće da išta ili bilo šta uradite na svome spasenju. Bog to mora obaviti. Spasenje je Božje delo. A ono što je veoma bitno, spasenje je namenjeno Abrahamovom semenu, Abrahamovoj deci, jednoj posebnoj grupi ljudi koja je bila u Bogu prepostanka sveta. I kada smo se mi rodili, Bog je u nas stavio tu manju prirodu, nazovimo je tako, tu prirodu koja ne dolazi do izražaja, tu prirodu koja je sputana tamom, tu prirodu koja izgleda tako slaba, i Bog je rekao da će ta naša slabija, najizgled slabija priroda pobediti ono što je zemaljsko. I mi to radimo, mi smo prošli put govorili o atmosferi, i sada ćete vidjeti da jedina stvar koja je potrebna toj prirodi Božjoj da dođe do izražaja jeste da bude u atmosferi Svetoga Duha. Nemate ni jedan jedini drugi uslov, niti jednu drugu mogućnost da to dođe u život, osim da bude u atmosferi Svetoga Duha. I sada sjeme Božje reči jako dugo može da živi van atmosfere Svetoga Duha, da smo se mi rodili, i to je razlog zašto, recimo, su u velikoj prednosti ljudi koji su rođeni u hrišćanskim porodicama, pod uslovom da u tim porodicama postoji atmosfera Svetoga Duha. To seme koje je u njima će mnogo pre doći do izražaja i oni će možda imati neki lakši zemaljski put nego što će imati ljudi koji su živjeli u svetu, u grehu i onda su došli pod pomazanje Svetoga Duha. Bog je morao puno toga da izbaci iz njih, puno toga da iščisti iz njih, puno toga da ih oslobodi da bi oni došli u poziciju u kojoj treba da budu. Znači, to je razlog zašto i hrišćani nekada mogu dugo da ne napreduju u svojoj veri ili da ne dolaze, ili da nemaju, da ne uživaju blagoslovima koji su za njih namenjeni, jer ako izađu iz atmosfere Svetoga Duha, to seme će postojati tamo, to seme će tamo stojati, ali ono neće moći da raste, neće moći da napreduje, neće moći da bude u kontaktu sa Bogom, ono je jednostavno van svoje prirodne atmosfere. I da smo se od prvog dana našeg zemaljskog života mi nalazili u atmosferi Svetoga Duha, to seme bi mnogo brže donelo svoj rod, mnogo brže bi izrazilo sebe. I to je razlog zašto se đavo tako sa svim silama koje ima u ovome dobu trudi da nametne svoju atmosferu i da hrišćane koji su predodređeni od Boga odvuče u atmosferu koja nema veze sa Bogom. I on će koristiti sve moguće stvari, sve moguće alate koje mu stoje na raspolaganju, jer on zna kada jednom izvede to seme iz atmosfere reči da će ono ili stagnirati ili venuti, on ga ne može ubiti zato što bi ubio Boga u tome slučaju, a to je nemoguće, ali on može načiniti taj put mnogo trnovitijim i mnogo težim. Kao kada je Billy Paul odlučio da ode iz atmosfere koja je bila njegova porodična atmosfera u kojoj je rođen. On je rođen u atmosferi Svetoga Duha, njegov otac je bio prorok, ali onda je rekao, u redu, meni je dosadilo da živim kao što je to Eva uradila pod kao hrišćanin, da budem vaspitavan kao hrišćanin, ja želim da vidim svet. I on je otišao u svet i naravno, kada je izašao iz atmosfere Svetoga Duha, da je njegov život počeo da ide nizbrdo, naravno da je njegov život počeo da tone nadole i on je gotovo potonuo, nikada on nije mogao biti izgubljen, ali razlog zašto je on nazadovao i propadao je zato što je bio van pomazanja, van inspiracije i van mesta gdje je Sveti Duh izliven. I zato je ta odgovornost stvaranja atmosfere u našim životima veoma, veoma važna. Jer kada živite u atmosferi, to seme će donositi svoj rod samo po sebi. Vi ne možete, i to je raz, mislim da su kod Juđu i Brauna bili narkomani, ili negdje u nekoj crkvi su bili grupa narkomana, koja je taj propovednik rekao, pa dobro, vi samo dolazite na službe, ne morate ništa raditi, nemate nikakva pravila pod kojim ćete živjeti, dolazite na službu nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci, pa ćete vidjeti šta će se desiti. Vidjet ćemo svi zajedno šta će se desiti. I posle nekoliko nedelja oni više nisu bili zavisnici od narkomanije. Zašto? Zato što atmosfera Svetoga Duha na tome mjestu je njih oslobodila od toga. Ne, to je Bog uradio, to nisu ljudi uradili, ali oni su došli pod pravu atmosferu. Oni su došli na mjesto gdje se Bog nalazi, oni su došli na mjesto gdje se sveta Božja riječ izliva i to je uradilo ono što je ljudima nemoguće da bude urađeno. I ako želite nešto da uradite, onda to radite, ono što smo prošli put govorili, ponavljajte, izgovarajte naglas tu Božju riječ i to će djelovati zato što je to Sveti Duh koji se izliva na vas. I on će učiniti ono što vi ne možete da uradite sami za sebe. I to je ta i najvažnija stvar koju će on slomiti u vama je trud i pokušavanje da živite sa svojom silom i sa svojom snagom. I zato je Pavle rekao, kada sam slab, onda sam silan. Kada sam slab, kada priznam da ne mogu. Šta bolesnik može da uradi na svome izlečenju, ne može ništa. On je potpuno nemoćan u vezi toga. Šta grešnik može da uradi za svoje spasenje, on je potpuno nemoćan u vezi toga. Jedina stvar je, uzmi tu reč, prihvati tu reč, reci ono isto što ta reč kaže i uživaj gledajući kako Bog čini stvari koje ti ne možeš da učiniš u životu. Ne da nećeš, nego ne možeš. Svaki Božji sin i svaka Božja ćerka, ja sam kažu, u jednom periodu svoga života su pomalo legalisti, što znači da pokušavaju, a pokušavaju zato što žele da žive jedan pravedan i sveti život. Oni žele da žive pravedan sveti život, ali oni to ne mogu uraditi van sile Božije koja je namenjena za njih da to urade. I to je razlog svakog legalizma i to je veoma jednostavna stvar. Eva kada je vidjela šta je uradila, ona je željela da se vrati nazad. Ona je zaista željela da se vrati nazad, ona je željela da se vrati nazad, ima zajedništvo sa Bogom, željela da ima zajedništvo sa Adamom, željela je da se stvari poprave, željela je da stvari budu drugačije, ali bilo je nemoguće da to bude onako kao što je bilo. I šta god, ali ona je željela i njen trud je proizilazio iz želje i to je razlog zašto Bog to poštuje. Ali makoli, on je, ja verujem, mi možemo sada kritikovati Evu i sada podsmevati se malo tog sa propovedaonice i reći, dobro, ona je napravila smokvino lišće, pregačila smokvinoga lišća, ona je prekrila svoju golotinju. I na neki način mi to uvijek propovedamo o tome da je greška, ali ja verujem da je Bog poštovao taj njen trud. Koliko god ga i Bog poštovao, ipak je bilo potpuno nemoguće da to donese njoj spasenje i pomirenje sa Bogom. I sve ono što hrišćani rade, kada se trude da urade dobre stvari za Boga, ja verujem da Bog to poštuje. Bog će poštovati te stvari. Jer to pokazuje želju Abrahamovog semena da služi svome Bogu. Ali makoliko se mi trudili da to uradimo, ipak je nemoguće da dođemo do pravednosti, da dođemo do pomirenja samim svojim trudom, jer je potreban Boži prst u svemu tome. Potreban je Sveti Duh u svemu tome. Potrebno je nešto što će Bog uraditi za nas. I to je to. I to je razlog zašto mi imamo i ono što mi možemo imati. Hrišćanstvo uvijek počinje kao intelektualna vera. I prva stvar, i jedna od najvažnijih stvari jeste da vam Bog da intelektualno razumevanje Božje reči, da možete intelektualno razumjeti šta on stvarno govori. A onda, on je zatekao apostol Pavle kada je išao na svoje misionarsko putovanje i došao je do Efeza i vidio je grupu ljudi koji su bili kršteni Jovanovim krštenjem i on im je rekao, dobro, jeste li vi primili Svetoga Duha od kada ste poverovali? Oni su rekli, pa nismo ni čuli da to postoji, onda im je on propovedao evanđelje, i dok je propovedao evanđelje, taj Sveti Duh je došao na njih, pošto je on položio ruke, i sada postoji jedna stvar, oni su imali veru, i on ih je pitao, jeste li primili Svetoga Duha od kad ste poverovali. Sada vera je vera, ali postoji jedna stvar, Sveti Duh je život te vere, Sveti Duh je snaga te vere, Sveti Duh je moć te vere, Sveti Duh je ono što Bog daje toj veri. I zato mi dolazimo i zato brat Rahan kaže, ispovedajte reč Božju sve dok ne dobijete Svetoga Duha, dok Bog ne prepozna, i to je tipizirano u Starome Zavetu kao obrezanje kod Abrahama. Abraham je primio obrezanje kao znak da je Bog prihvatio njegovu veru. Mi možemo imati veru i to je jedna predivna stvar, Bog nam je to dao, Ali ta vera nema u sebi snagu da živi i da pobeđuje. I zato je apostol Jakov rekao, onaj ko vera bez dela je mrtva. Ona postoji, ali ona nema dovoljno snage da se izrazi u delima. I zato Petar je verovao da može da se ne odrekne Isusa Hrista, ali nije imao dovoljno snage da tu veru živi u životu, da je proživi kroz iskustvo, nije imao dovoljno snage da manifestuje to, zato što je on bio čovek bez Svetoga Duha. Ali onda kada je Sveti Duh došao na dan 50. ta vera je dobila snagu i ono što je ljudima bilo nemoguće, Bog je načinio mogućim izlivajući svoga Svetoga Duha na svoju crkvu. I to je to. Da oni u gornjoj sobi nisu imali, da nisu napravili atmosferu reči, da nisu, oni su imali jedinu stvar. I sada, oni su imali jedinu stvar koju su mogli da rade gore, oni su mogli da se mole, mogli su da poste i mogli su da slušaju i da propovedaju reči iz Biblije. Te tri stvari su im bili na raspolaganju u toj gornjoj sobi od tih 50 dana dok su čekali na izliđe Svetoga Duha. Mogli su da se mole, mogli su da poste i mogli su da propovedaju Božju reč jedni drugim. I to je stvar koju i hrišćani imaju danas. I u stvari nemate ništa drugo što možete da uradite i vama ne postoji ni jedan drugi alat čekajući na Svetoga Duha ili na život te vere. Možete da propovedate ovu poruku, možete da se molite govoreći da verujete ovu poruku i možete da postite. I to su tri stvari koje čovjek može da uradi. I veoma je bilo bitno da tamo se stvori jedna atmosfera vere da bi Sveti Duh mogao doći na tu atmosferu. I kada je on došao na dan 50. kada su se ti vatreni jezici spustili, on je ispunio obrezanje srca i ulio je snagu toj veri, ulio je život toj veri i to je sada postala jedna pobednička vera i ispunilo se pismo koje su apostoli kasnije napisali, vera je naša pobeda. Vera, jer je Bog prihvatio tu veru dajući joj snagu života. Ona je postala živa vera, ona je postala jedna pobednička vera, ona je postala vera koja može da pomera planine, ona je postala jedno istinito iskustvo. I to je veoma važna stvar da shvatimo. I veoma važna stvar da prihvatimo. Dakle, Bog će poštovati naš trud. Bog će poštovati trud svake osobe, ali on taj trud kao žrtvu pomirenja mora odbaciti, jer ni jedan čovjek ne može da se spasi svojim trudom, svojim radom, nego prihvatanjem onoga što je Bog uradio za njega na krstu. Znači, ne da se mi trudimo, nego da mi to prihvatimo. I mi to možemo prihvatiti mentalno pre svega, intelektualno pre svega, a onda možemo govoriti svojim usnama i Bog će to načiniti živim u nama i mi možemo vidjeti da je to Božji put. Prorok je rekao da je to Božji put. I mi se nalazimo na toj raskrsnici i mnogi ljudi se večeras nalaze na raskrsnici između prihvatanja i truda. I vi ste se trudili u mnogim danima svoga života da uradite dobre stvari za Boga. Mi ste verovatno očekivali da će Bog nagraditi te stvari, on u mnogome ih hoće. On će poštovati trud svakoga svoga deteta i svakoga svog sina ili ćerke ovdje na zemlji. Ali on vas ne može spasiti zahvaljujući tome. On ne može učiniti da vi vašim trudom zaslužite bilo šta od izlečenja do spasenja. On ne može učiniti bilo šta za vas na osnovu vašega truda, jer vama je vašim trudom nemoguće da dođete do spasenja. Potrebno je da vi prihvatite njegovo svršeno delo na Golgoti. Potrebno je da to prihvatite, mentalno da prihvatite, intelektualno da prihvatite, a onda usnama svojim ispovedate to, govorite naglas da to jeste tako, i to se zove molitva vere. Da molite tu molitvu vere i da kažete, Bože, Bogu, ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba, ja verujem da imam Svetoga Duha kao što su oni imali na dan Pentakost, ja verujem da si ti zapečatio moje srce do dana izbavljenja, ja verujem da ću imati tijelo kao što je tvoje proslavljeno. I sada vi dobijate Božju silu tada koja se izliva na vas i čini ono što ispovedate da postane. I mi možemo taj put nazvati put prihvatanja. Put prihvatanja, ne put truda, nego prihvati ono što je Bog uradio za tebe. I što čovjek u jednom trenutku mora da se oslobodi truda da služi Bogu. Trud stvara muku, stvara frustraciju, stvara nemire, stvara nespokojstvo i sve je to suprotno od onoga što hrišćanstvo jeste. A hrišćanstvo jeste ljubav, radost i mir u Svetome Duhu. Trud nikada neće moći da uvede čoveka u počinak, zato što je to delo Svetoga Duha. Trud nikada neće moći da dovede čoveka u zonu ili na mesto blagoslova, zato što je to Sveti Duh koji ga uvodi na to mesto. Sveti Duh je taj. I kada hoćemo Svetoga Duha, mi ga prihvatamo, prihvatamo ga svojim ustama. I to je sve što treba da uradimo. I tada idete kroz život i gledate kako Bog čini stvari koje su bile nemoguće za vas. I ispuni se pismo koji ovdje kaže veći će služiti manje. Taj Sveti Duh koji se izliva na vas, on čini da ta priroda koja je izgleda tako slaba dobije snagu i izrazi sebe. U stvari, mi smo već rođeni na zemlji sa verom, ali ta vera je tako mala i podsvesna da je mi nismo čak ni svesni u ovome životu. I onda kada Sveti Duh bude izliven na tu veru, kada čujete Boži glas, ta vera oživlja. I brat Brahim je govorio o tome da žena koja kod bunara kada je srela Isusa Hrista, da je ona bila predodređeno seme i to seme nije moglo da izrazi sebe, to seme nije moglo da savlada tu moćnu, naizgled moćnu grešnu prirodu, to seme je bilo tako zakržaljalo, to seme je bilo tako slabo, to seme je izgledalo kao da će biti ubijeno, malo njene duhovnosti, malo želje za Bogom, tu i tamo po koja priča o Bogu, ali onda kada je došlo Boži glas, onda kada je Sveti Duh izliva na nju, to seme je oživelo, dobilo silu, dobilo snagu i ona je postala i bila hrišćanka. I to je ono što se dešava i sa nama. Da to seme, ta atmosfera Svetoga Duha oživljava ono što je u nama i mi treba samo da to ispoveda. Ispovedanje je put života ili put prihvatanja. Reci istu stvar koju je Bog rekao.
Amen.
Ljudi mogu reći, i ono što je možda i najvažnije u svemu tome, da Sveti Duh ili to unutrašnje iskustvo na novog rođenja je najvažnije iskustvo koje treba svakoj osobi. Da budu promijenjeni, da budu ljudi koji su ispunjeni Božjim mirom, Božjom radostom, Božjom ljubavlju. I ono što je veoma važno, vaše ispovedanje će uvek biti u suprotnosti sa stvarnošću. Zapamtite to. I to je jedna veoma važna stvar. I što pre to shvatite, đavo cijelo vrijeme pokušava da kaže ljudima, morate govoriti ono što je istina. A ja vam večeras kažem, istina nije ono što ljudi osjećaju, istina nije ono što ljudi vide, istina nije ono što ljudi misle, istina je ono što Bog kaže.
Amen.
Mnogo puta su ljudi, kada su se čak i raspravljali sa mnom u vezi božanskog izlečenja, kažu, drago mi da ti navodiš ljude da govore neistinu. Oni ispovedaju da su zdravi, ali oni su stvarno bolesni. Sada zavisi šta vi mislite da je istina.
Amen.
Da li su njihove dijagnoze koje donose od svojih specijalista istina ili ne? Da li je istina ono što njihovo telo osjeća? Da li je istina ono što njihove oči vide? Ja vas pitam večera, šta je za vas istina? Ako je za vas istina ono što osjećate, ako je za vas istina ono što lekar napiše na latinskom jeziku koju čak i ne razumete, ako je to za vas istina, onda neka to bude vaša istina. Ali postoji istina koja je 1000 godina iznad toga, to je istina Božije reči. Ako Bog kaže da smo mi izlečeni njegovim ranama, onda nije važno šta moje telo osjeća, onda nije važno šta gospodin na latinskom napiše, onda ništa od tih stvari nije važno i ništa od tih stvari nije istina. Istina je ono što njegova reč kaže. Ako njegova reč kaže da sam ja njegovim ranama izlečen, nije važno šta piše ili šta se vidi na skeneru, nije važno šta se piše, šta vidi se na medicinskim dijagnozama, nije važno šta naučne knjige kažu o svemu tome, nije važno šta vaše telo kaže i kako se osjeća, istina je ono što reč kaže da je istina.
Amen.
I ako ja kažem bolesnoj osobi, Isus Hrist je tebe izlečio, ja ne kažem ništa drugo, prijatelji, nego istinu. Ako ta osoba dođe i ponovi svojim ustama, ja verujem da sam njegovim ranama izlečena osoba, ta osoba ne govori laž, ta osoba govori istinu, jer ako hoćete da vidite da li je to istina ili ne, vratite se nazad u svoju Bibliju. Pročitajte šta Biblija kaže o vezi tih stvari. I sada kada je brat Abraham rekao Isus Hrist se izlečio, on nekada nije imao viziju. Znate, kada je imao viziju, onda je to bilo mnogo lakše. On je imao direktnu reč od Gospoda. On je imao ovako govori Gospod i on je mogao reći gluvoj osobi, Isus Hrist je tebe izlečio, ovako govori Gospod, za tri dana će se desiti to i to. On je video božansku viziju i sve je bilo rešeno u vezi toga, ali bilo je trenutak kada ni brat Abraham nije imao viziju o nekoj osobi i on je toj osobi isto tako rekao, Isus Hrist je izlečio. On nije slagao tu osobu. Umirući na Golgoti, Isus Hrist je iscelio svaku osobu koja je ikada bila bolesna. Sada samo zavisi šta će za tu osobu biti istina, osjećaj njenoga tela ili ono što reč kaže. I to je božanski princip u prihvatanju. Čovjek može da bude grešnik. Kakav god hoće. Uzmimo da je čovjek pun nemira. Uzmimo da je emotivno nestabilna osoba. Uzmimo da je osoba čije emocije variraju u toku jednoga dana od neverovatnih visina, kada se možete danas u 12 sati se osjećati da ste tako blizu Bogu, a onda u 3 sata toliko potonuti u svojim emocijama da izgledate da ste na samoj ivici pakla. I to samo u roku od 3 sata. Dobro, šta je istina u svemu tomu? Ako se u 12 sati bili u euforiji, u redu, to je istina toga trenutka. Ali istina u vezi vaših emocija je ono što reč kaže. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Nisam vam ga dao kao što je svet dao svojim ljudima da se vaše srce ne plaši i da se ne boji. Dao sam vam mir koji prevazilazi svaki razum. I nije važno kako se ti osjećaš. I nije važno kao liko tvoje emocije osciliraju gole ili dole. I nije važno ništa u vezi tvojih emocija i od tvoga potonuća, to nije istina. Istina je da ti je Bog dao mir koji prevazilazi svaki razum. I ako ti stojiš sa tom izjavom, prihvatiš to, govoriš da je to tako, on će to načiniti realnim, zato što je on Bog koji stoji za svoje reči.
Amen, amen, amen.
Da li to sada shvatate? On je lekar koji leči sve naše bolesti. U redu, on je završio posao izlečenja svake bolesne osobe ovoga trenutka na celom svijetu. I nije važno u kakvim klinikama se oni nalaze, i nije važno da li se oni nalaze u bolnicama koje su urušene ili se nalaze u najpoznatijim svjetskim sanatorijima, svi su jednako izlečeni, umirući na Golgoti, on je izlečio svaku osobu koja će mu ikada vjerovati. On je ispasio svakoga čovjeka. Sada postoji samo jedna stvar. Da li je to za grešnika istina ili ne? I nemojte zaboraviti ovu izjavu samoga Boga koji je hodao ovim telom. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Vi ćete čuti istinu i ta istina će vas osloboditi. I kada vi kažete njegovim ranama ja sam izlečen, njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen.
I onda kažu, Dragomire, navodiš ljudi da govore laž. Ne, ne, ja ih navodim samo da govore Božju reč.
Amen.
I onda kažu, to nije tako jednostavno. A onda mi recite malo jednostavniji način u vezi toga. Dakle, zar hoćete komplikovanije načine spasenje, mora da bude jednostavno. Božja reč koja je data ljudima je veoma jednostavna stvar. Dakle, je rekao da ljudi u stvari propuštaju Boga zato što je on jednostavan.
Amen.
Zato što je on jednostavan. I onda naravno da ti treba da kažeš, za ljude je velika stvar da kažu njegovim ranama ja sam izlečen, ali onda ja ljude navodim da idu i dalje, da kažu ja imam krštenje Svetim Duhom, isto ono krštenje Svetim Duhom koji su imali ljudi u Gornjoj Sobi. Ja volim sa propoveda, oni će to da ponavljaju. Ja sam se krstio istim krštenjem kojim su se krstili apostoli. Ja sam se pokajao i krstio sam se u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista i on mi je dao dar Svetoga Duha. On mi je dao dar Svetoga Duha. Sada, da li on laže ili ne? Da li Bog može lagati? Ako on kaže pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, onda vi jednostavno stanite sa tom reči i kažete ti si mi dao krštenje Svetim Duhom, ja imam istoga onoga Svetoga Duha koja je imao apostol Petar, ja imam istoga onoga Svetoga Duha koga je imao apostol Pavle, ja imam istoga onoga Svetoga Duha koji je imao Jovan na ostrvu Patmos, ja imam istoga onoga Svetoga Duha koji je bio u Hristu Isusu mome spasitelju i taj duh koji živi u meni će i moje smrtno telo preobraziti u danu skrsnuća, u danu uznesenja i ja ću biti tamo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj zajedno sa svim ljudima svih doba. I to je nešto što Bog obnavlja, izgovorena Božja reč ima silu da manifestuje se. Pre nego što možete vidjeti svetlo, vi morate izgovoriti reč. I to je zaista jedna od velikih istina ovoga doba. I kada to iskustvo trećega poteza bude obnovljeno, to će biti na krajnje jednostavan način. Bog će to jednostavno načiniti mnogo jednostavnijim nego što mi čak i sanjamo. Ovo je vrijeme u kome je on uzeo Marka 11. glavu da potvrdi kao istinu. Reci ovoj planini, pomeri se i nemoj sumnjati u svome srcu i ono što budeš govorio, bit će ti. I pre nego što se svetlo pojavilo, bio je glas koji je najavljivao dolazak svetla. Neka bude svetlo, rekao je. I kaže brat Branham da su možda i hiljade godina prošle dok se svetlo nije pojavilo, ali Bog je rekao i taj glas koji je odjekivao u večnosti je najavljivao dolazak svetla. A onda je ta reč Božja manifestovala sebe zato što će ona uvek to uraditi. I sada, u jednome trenutku istorije čovečanstva, Bog je govorenje svoje reči predao na usne svojih proroka. I to je jedna fenomenalna stvar koju je Bog uradio, na koga su ga ljudi naveli. Ja im više neću govoriti ovako sa nebesa, da moj glas odjekuje sa neba, ja ću sada govoriti, ali govorit ću im kroz njihove proroke koje ću poslati na zemlju. I Bog je poslao proroke, Isaija je rekao, evo devica će zatrudneti i roditi sina. I stotine godina su prošle, ali onda je ta reč manifestovala sebe i desilo se ono što Isaija rekao. Pre nego što Bog uradi nešto, on to mora izgovoriti. A on je odgovornost govorenja predao svojim prorocima na zemlju. Bog nikada nije zagrmao sa neba i rekao, evo devica će zatrudneti i roditi sina. Bog je izgovorio to, a izgovorio je to kroz Isaiju svoga proroka na zemlji. I nije važno što je to bilo izgovoreno sa prorokovih usana, to je jednako Božja reč koja je vekovima odzvanjala tim božanskim dimenzijama. To je Božja reč koja je morala manifestovati sebe i kada je došlo određeno vreme, Bog je to uradio na svoj određeni način i to se desilo i to je bilo sve. I uvek pre nego što možete imati učinjeno delo, vi morate imati izgovorenu reč koja ga najavljuje. Pre nego što možete imati učinjeno delo, vi morate imati Božju reč koja to najavljuje za bolesnike, to je jako važno u ovo vreme trećega poteza. Uzmite reč i govorite tu reč, jer ta reč koju vi govorite najavljuje vaše dolazeće izlečenje, a ta reč je rekla njegovim ranama, ja sam izlečena osoba. Isus Hrist je moj lekar, on je sklonio sve moje bolesti. Nikad nemojte reći, on me izlečio od ovoga nije. On me izlečio od svih mojih bolesti. Ja sam savršeno zdrava osoba u Božjem prisustvu. Bog koji ne može lagati je rekao da je to tako i to je moja istina. Ako je on vaš Bog, onda njegova istina mora biti vaša istina. Ne možete imati svoju istinu. Joj, boli me, ja telo mi se raspada, raspadam, svaki mišić me boli. Svaki živac me boli. Svaki zglob me boli. To je vaša istina, ali njegova istina je mojim ranama. Ti si izlečena osoba. Ja sam te izlečio od svih tvojih bolesti, od svih tvojih trauma, od svih tvojih strahova, od svega onoga što ti jesi ili misliš da jesi bolesna osoba. Ja sam sklonio sve tvoje bolesti. I to je on načinio veoma jednostavnim. U nanovom rođenju vi uzimate isti princip. Ako vi počnete govoriti, ako se složite sa svojom prirodom da ste grešnici, vi ćete biti sve gori i gori grešnici. Da, baš tako. Ako želite da budete sveti Božji ljudi, možete da, morate pre svega da prihvatite i možete da dođete do poslanice Rimljanima gde je napisao apostol Pavle, vi smatrajte ili mislite da ste vi umrli sa Hristom i da je vaš stari čovjek razapet sa Hristom. On ne mora da daje, znate, idi, to vam isto kao kod božanskog izlečenja. Ali ako hoćete rezultate pre nego što možete vidjeti to u stvarnosti, pre nego što možete to vidjeti u sebi kao, kao realno stanje, vi to morate izgovoriti, zato što svetlost, pre nego što se pojavi, mora da se pojavi glas. I onda kaže, ja sam razapet sa Hristom. Moj jezav, koji moj unutrašnji čovjek je razapet sa Hristom. Moja božanska priroda je jača od moje grešne prirode. Moja grešna priroda, kakva god bila, je razapeta sa Hristom na krstu Golgote. Krv Isusa Hrista, moga Boga i moga Spasitelja, koja je prolivena van Jerusalima na krstu Golgote, na tome svetome mjestu je mene oslobodila od robovanja grehu. Ja više nisam nikakav rob grehu. Ja imam Svetoga Duha, ja imam svoju slobodu, ja imam svoga Boga, ja imam svoj mir koji prevazilazi svaki razum. To je reč koja će sebe objaviti u vama. Ona zaista hoće. Ali pre nego, dok se to izgovara, to u stvari ne deluje kao realno. I za te stotine i stotine godina, dok je reč odjekivala ovom zemljom, nikakve svetlosti nije bilo. Tama je bila nad zemljom, tama je bila nad kreacijom. I jedino što se moglo čuti je glas koji je najavljivao dolazeće svetlo. I taj glas je morao manifestovati sebe. Izgovorena Božja reč je morala manifestovati sebe, ona to i jeste uradila. Svetlo se pojavilo ili počelo pomaljati kroz tamu i tama je nije mogla zaustaviti. Ista stvar je i sa vašim ispovedanjem. Svetlo će se početi pojavljivati i tama ga neće moći zaustaviti. Neće moći savladati. I pre nego što možete vidjeti nekakve rezultate vaše unutrašnje promjene ili novog rođenja, vaše reči se moraju promijeniti. Nemojte govoriti da ste grešni. Zašto? To je vaša istina. To je istina vaše pameti. To je istina vašega razuma. To je istina koju vaše oči vide. To je istina možda koje drugi ljudi vide. Ali ono što je božanska istina i ono što je jedino što se uvažava je ono što Bog kaže, a On kaže, moja te je krv oslobodila od robovanja grehu, ti više nisi grešnik, ti si sveti Božji čovjek, zato što sam te ja izabrao pre postanka sveta za spasenje, ja sam te izabrao pre postanka sveta za spasenje. Spasio sam te umirući na Golgoti, ti si bio sa mnom, kad bio u meni dok sam ja umirao, i sada si ti slobodan od greha. I ma kakav čovjek da je grešnik. Svetlo će se pojaviti u njemu i oslobodite ga. Ta reč će manifestovati sama sebe. I to je veoma važna stvar. To je prorok govorio i prorok nas je učio. Sem da ispovedate i da ponavljate tu reč, vi ne možete u stvari uraditi ništa. Sve drugo što uradite, makoliko trudili se, to će biti uzaludno. Jer potrebno je da On manifestuje sebe u vama. Prorokujući za novozavetna vremena, On je rekao, dolazi vreme, dolazi dan i kada ću načiniti novi zavet sa domom Izraelovom i neće to biti vreme kao što je to bilo Mojsijevo, da ću uzeti, da ću svoj zakon napisati na kamenoj ploči. Ovaj put ja ću taj zakon napisati svojim prstom u njihovom srcu i ja ću napisati na pločama njihovog uma, ali ja ću to uraditi. A onda ja danas jedino što mogu da kažem, ta reč živi u meni, ta reč obitava u meni, ja jesam deo te reči, Bog je na meni ispunio svoje proroštvo za ovo doba. I ono što je predivna stvar, dok ja to kažem i to govorim, to postaje istina. To postaje u stvari realnost. I to je veoma čudna stvar i zanimljiva stvar kod Božje reči. Prvo imate glas koji najavljuje nešto i to je proroštvo. a onda taj glas postaje stvarnost, postaje realnost, neka bude svetlo, bio je samo glas koji je odjekivao kroz tamo. I ako je neko želeo da veruje svojim očima, on je mogao da vidi tamo oko sebe, ili je mogao da veruje tome glasu koji je govorio, neka bude svetlost, neka bude svetlost, ali ja još ne vidim nikakvu svetlost. Taj glas je nastavio da odzvanja kao eho, neka bude svetlost, neka bude svetlost, neka bude svetlost, i svetlost je počela da se pojavlja. Ista stvar je i kada vi uzimate tu reč, vi uzimate kao originalno seme, i zato brat Abraham kaže, Božja izgovorena reč je originalno seme. Uzimate taj glas, izgovarate to, i taj glas postaje realnost. Bog se obavezao da će to načiniti realno. On ne može izneveriti u činjenju toga. On je Bog. I šta ćete sa vašim uzdrmanim emocijama? Vi morate da dođete do jednoga mjesta. Šta ćete sa vašom? Evo da vam kažem nešto, nemojte nikada vaše tako konfuzne emocije načiniti od njih tako konfuznu molitvu. Jer vi sad danas u 12 sati osjećate jako dobro i osjećate kao da ste videli anđela, osjećate kao da je on stajao iza vas. Bože, danas kao da si stajao iza mene, Bože, toliko si mi bio blizak, samo što se nismo rukovali. A onda se sve to promenilo u samo nekoliko sati. Onda vi svoju emotivnu konfuziju počnete da prenosite na vašu molitvu, da vaša molitva bude konfuzna. Pa šta se samo na mnom dešava, Bože? Pa ja ne razumem sama sebe. Ja ne mogu da razumem zašto je ovo moralo da bude tako. Ja ne razumem zašto sam ja ovo uradila. Ja ne razumem, Bože, čemu ovaj postupak. Ja ne razumem. I onda dođete u nekakvu tugu, pa počnete da plačete. I sve to ne vredi, ama baš ništa. Ama baš ništa. Znate zašto? Zato što vi samo svoje emocije prenosite u vašu unutrašnju konfuziju, prenosite u molitvu. Ali on je rekao, apostol Jakov, onaj koji traži, neka traži sa verom, ne sumnjajući ništa. Amen. I možete, vi ne možete na takav način ništa dobiti od Boga, ali baš ništa. I to je nešto što Biblija kaže da je uzaludna molitva, i vi mislite da ćete dodavanjem svoje reči, svojih reči, dotaći Boga. Nećete. Dotaći ćete ga verom. Prođite u dve rečenice kroz to, Bože, danas se jako loše osjećam. Danas se, čini mi se da sam se izgubila negde sa tobom, izgubila sam kontakt sa tobom, nešto se desilo, nešto me je pomutilo, nešto me je gotovo slomilo, ali sada ja i dalje verujem da si ti moj Bog. Ja i dalje verujem da imam mir koji prevazilazi svaki razum. Ti si moja snaga, ti si moja nada, ti si moja uteha, ti si moj Bog, ti si moj lekar, ti si moj savjetnik.
Amen.
Ti si isti jutro, danas i za uvek.
Amen.
Ti si sa mnom i bit ćeš u meni u sve dane do završenja sveta.
Amen.
I tada vaša molitva postaje molitva vere i Bog na to reaguje.
Amen.
Ne na vašu zbunjenost. Vi mu ne možete stalno, konstantno ponavljati koliko ste zbunjeni, koliko ne razumete sami sebe, koliko ne razumete šta se to događa. Vi mu morate doći sa verom da je on isti juče, danas i za uvek. I počnite molitvu, Bože, i pored svega, i pored sve zbunjenosti, i pored sve konfuzije, i pored svih nemira, i pored svih svojih slabosti, ja verujem da si ti isti juče, danas i za uvek. Ja verujem da si ti moj sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. Ja verujem da sam tvoje dete koje nikada ne može biti izgubljeno, jer je moje ime zapisano u Jagnjetovom krvlju pre postanka sveta. I nije važno šta radim i nije važno šta osjećam. To je ono što ja verujem i to govorim.
Amen.
Najgora stvar. Imate... U medicini čak imate lekare koji su vrhunski dijagnostičari koji mogu dijagnostifikovati svaku bolest od kojih ljudi boluju. Imate ih zaista, oni su ljudi koji su puni znanja, oni imaju fantastičnu memoriju i oni zapamte koji su simptomi koje bolesti, gotovo sve knjige koje pročitaju, oni zapamte na pamet sve to. I onda kada im ljudi dolaze sa svojim simptomima, oni su vrhunski dijagnostičari i samo na osnovu razgovora sa vama oni mogu reći od koje bolesti vi patite. I tu postoji jedna stvar, kakvi god oni bili dijagnostičari, oni nisu dobri lekari ako ne mogu dati recept koji leči vašu bolest. Ako ne mogu prepisati dobar lek koji će isceliti vašu bolest. Nažalost, u hrišćanstvu imamo propovednika koji su vrhunski dijagnostičari i koji vam uvek mogu reći tačno, dijagnostifikovati šta to ne valja kod vas. Šta to ne valja u vašem životu? Koji mogu ukoravati sve dok ne ukore sami sebe. Mi danas imamo jednu hrpu propovednika koji samo ukoravaju ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo je, ovdje je slabost, ovdje je slabost. Reši problem, prijatelj.
Amen.
Daj dobar savjet.
Amen.
Propovednici Novoga Zaveta nisu bili dijagnostičari stanja. Oni su došli, oni su položili ruke. Pavle kada je došao u Efez, on je dao dijagnozu, ali on je dao i lek za tako nešto. On je rekao, vi treba da primite Svetoga Duha. On je položio ruke na njih i oni su primili Svetoga Duha. Mi danas bežimo od tih stvari. Položi, idaš bolesnu osobu preko puta sebe, idi položi ruke. Želiš to da uradiš? Položi ruke na tu osobu. Ja sam hrišćanin, ja sam hrišćanka, da li ja mogu da položim ruke za vas i da se kratko pomolim, ja verujem da Isus Hrist leči sve bolesti. Da, možeš, ako on želi, položi ruke. Jer stoji pisano u Bibliji, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I nastavite to verovati, govoriti to. Znate, kada položite ruke na neku bolesnu osobu, nastavite govoriti, ja sam ispunio ili ja sam ispunila ono što je reč rekla. Ići će po celome svetu propovedati ovo evanđelje, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. To je znak koji će pratiti crkvu. Ja imam pravo da polažem ruke na njih. Položi ruke na njih i to je sve što možeš da uradiš. I Bog je rekao da će ovi znati slediti one koji veruju. Tačka. I onda kada to uradite, zahvalite Bogu i recite, Bože, ja sam uradio ili uradila sve ono što je tvoja reč rekla. I ja verujem da će se reč ispuniti. Reč je rekla, ovi znati će slediti one koji veruju. Ja verujem da je ta reč istinita. Mi smo u poslušnosti toj reči položili ruke na tu osobu i ona će ozdraviti. Moramo stati na tu reč. Moramo stati na tu reč. Čvrsto se uhvatiti za to. Ista stvar je. Dakle, bolesnik mora promeniti svoj govor pre nego što može imati rezultat. Čovjek koji nije na novo rođen mora promeniti svoju priču, svoju molitvu, način na koji pristupa Bogu pre nego što može vidjeti rezultat. To je jedna veoma važna stvar i ja ne navodim ljude da zavaravaju sami sebe. Ja im samo kažem da kažu ono što je Biblija rekla. Šta je brat braka? Vi možete napraviti takve kružoke, pričati o tim stvarima, poricati ovo koliko god želite. Ali na kraju se morate vratiti do nekih banalnih stvari. Od jedne i jednostavne. Pa nije to baš tako kao što on govori. Ajde onda mi samo recite, kada je brat Brakam došao na evangelizacione skupove i kada su ljudi čuli njegovo propovedanje, što je on njima rekao? Ko od vas prihvata Isusa Hrista? Da li prihvatate Isusa Hrista kao svoga ličnog spasitelja? To nije bila grupa svetaca, to je bila grupa grešnika koja se upravo obraćala i trebala je da prihvati Isusa Hrista i to je bio jedini način da oni dožive na novo rođenje i večni život. Da li prihvatate Isusa Hrista kao svog ličnog iscelitelja? Ja ne radim ništa drugo nego kažem ljudima tu stvar. Da li vi prihvatate ovu riječ da je istina za vas? Da li je ovo vaša istina?
Amen.
Što se vas tiče, da li je istina da se njegovim ranama izleče?
Amen.
Da li ćete nastaviti o sebi govoriti kao najbolesnijoj osobi na svetu? Da li ćete nastaviti svoju kuknjavu i spremati svoje telo za grob i za sahranu? Da li ćete nastaviti da živite na taj način ili će vaša istina postati njegova riječ? Njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Ako se osjećate kao grešnik, dobro vi stojite na jednom raskršu, uradili ste puno toga pokušavajući, uradili ste puno toga služeći Bogu i zaista Bog mnoge od tih stvari ceni i poštuje, Ali da li ćete nastaviti tako, vi morate jednom prestati i preseći i reći, moja istina je da sam ja razapet sa Hristom na Golgoti. Što se mene tiče, ja sam bio u Bogu pre postanka sveta, od Boga dolazim, Bogu se vraćam i nikada od mene nećete čuti bilo šta drugo. I nemojte o sebi govoriti kao o grešnici. Nemojte o sebi pričati da ste slavići. Kada je jednoga dana anđel gospodnji došao Gedeonu, a taj isti anđel gospodnji je došao i Vilijamu Brahamu, taj isti anđel gospodnji je i sa nevestom Isusa Hrista, taj isti anđel gospodnji je i sa vama u vašim životima, on je rekao, Bog je sa tobom hrabri junač. Ali Gedeon je sebe video kao kukavicu. I on je morao svoj stav i svoj govor da promeni. Dobro, prestanite sebe gledati kao grešnik. To je velika stvar koju vam ja mogu reći. Prestanite pričati o sebi kao grešnici. Isus Hrist je vas oslobodio od robovanja grehu na Golgoti. Vi ste slobodni od greha. Vi niste robovi greha. Vi niste robovi đavola. Vi ste razapeti sa Hristom na Golgoti. Da li je to vaša istina večera? Ako to nije vaša istina, neka to postane istina vaših usana, a onda će to postati i priča, istina vaših života, onda će to postati iskustvo vašeg života. Jer ono što je vaša istina, Bog će načiniti vašim iskustvom. Svi ljudi koji su izlečeni, izlečeni su na takav način, stali su sa to. Imate, ja mislim da su danas ljudi slušali svedočanstva nekoga propovednika koji je bio savremenik brata Brahama i koji je bio izlečen i došao do smrti, dolazio je do kome nekoliko puta. Ali njegova istina, istina njegovih usana je bila i ostala, on je moj lekar. Iako ovo moje telo umre, ja ću nastaviti da pričam da sam njegovim ranama izlečen zato što je to Biblija. On to kaže. A ja kažem tu istu stvar. I dolazio je tri puta do kome, ali je on bio i živao je nekoliko decenija nakon toga. Jer je stajao sa tom reči. Jer nije porekao tu reč. On je porekao simptome tela, baš kao što je njegov otac Abraham uradio, nazivao je, slušajte sada, i to je Biblija, stvari koje nisu kao da je. Ja imam sina. I Sara će roditi našeg sina. Ja i Sara ćemo imati to dete. On je išao okolo i pričao o tome. Pa kako znaš, Abraham, da ćeš imati? Pa Bog mi je to rekao. Bog je to obećao. On ne može slagati. Hej, pa zar misliš da Bogu je nešto nemoguće? On je bio svedok. Njegove usne su svedočile o budućem Božjem delu. Šta ćete vi večeras, šta ćete sa vašim nemirima, šta ćete sa vašim emocijama koje nerviraju i vas i puno ljudi oko vas? Ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. Hristov mir živi u meni. U meni, baš u meni. Da li će se te vaše konfuzije ponekad desiti, hoće, i bit će sve slabije i slabije i na kraju će nestati i ono što ste ispovedali i verovali postat će vaša realnost. I kada možete jedno obećanje Božje na tako jednostavan način da donesete do realnosti, onda se penjite više i više. Ja imam um Isusa Hrista u sebi. Ovaj zemaljski um je razapet. Ova zemaljska pamet je razapeta u meni. Ja imam um Isusa Hrista. Ja sam Boži sin. I kroz moje životno iskustvo će kratka i efektna manifestacija biti načinjena realno. Možete slobodno to govoriti. Ja imam dar izgovorene reči. To je veliko obećanje, ali i Bog je to obećao. Boži prorok je to obećao. Reč Božja živi u meni. I ta reč koja živi u meni može da stvori i novi svemir ako je potrebno. Ja to verujem. Naravno da je najvažnija stvar ispunjenje Svetim Duhom. Joj, ti nemaš Svetog. Jao, i tako se uplaši. Djavo hoće da uplaši čovjeka, ti nema Svetoga Duha. Ti stvarno nema Svetoga Duha, da ga imaš ti ne bi to radio. Nema. To ti se ne bi moglo desiti. Neko sa Svetim Duhom ne može ni pomisliti da uradi takvu stvar kako si ti uradio. Ti nema Svetoga Duha. I onda se uplašite. I onda prekinete sa svojim ispovedanjem. I onda đavolska istina polako postaje vaša istina. Ali stojite sa tom rekom. Ja vam kažem večeras, Bog vam nije dao Svetoga Duha zbog nečega što ste uradili ili zbog nečega što niste uradili. Bog vam je dao Svetoga Duha zato što vas je predodredio da ga imate i zato što ste vi to prihvatili. Bog vam daje izlečenje ako ćete vi to prihvatiti. Bog vas vodi u uznese. I ne možete uzeti istine vašeg tela, istine vaših osjećaja kao vrhunski kriterijum istine. Znači, to je potpuno pogrešno. Ti navodiš ljude da veruju da su izlečeni kada su stvarno bolesni, ako je izlečen, izlečen. Ne, nije. Izlečen je zato što Bog kaže da je izlečen. Mogu stotine ljudi da umiru od stotina bolesti, ali ja vam kažem večeras, svi oni su izlečeni na krstu Golgote, ako će to prihvatiti i verovati. Ispovedati to, tada Božja istina postaje njihova istina. A Bog uvek svedoči za svoju reč. Kada prihvatite i ispovedate njegovu reč, vi obavezujete Boga da to uradi. Vi obavezujete Boga da to uradi. On se zakleo samim sobom za Abrahama i za njegovo seme nakon njega. I on je preuzeo obavezu na sebe. I kada mu vi kažete, verujem ti, on je svestan svoje obaveze. On radi i on deluje. I sve stvari koje su ljudima nemoguće, on načini novo moguće. Ljudi toliko nekada brinu o svome ponašanju, o svojim postupcima, hajde to predajte Svetom Duhu. Hajde to stvarno predajte Svetom Duhu, vidite. Ako vas neki vaši postupci brinu, toliko se brinete u vezi toga, i čak kada propovednik propoveda, on može vašu slabost ili vaše nezadovoljstvo ublažiti, a nikako ne može da ga odstrani. Hajde uradite nešto. Imate jednu stvar u Bibliji. Ilija je jednom bio na vrhu planine, a Bog je rekao, gavranima sam naredio da te hrane. Gavranima sam naredio da te hrane. I gavrani su mu stalno donosili hranu dok se on nalazio na tome mjestu. Bilo je potpuno nadprirodno, ali taj gavran nije mogao da uradi ništa drugo. To je bila jednostavno Božja odluka, Božja naredba. I o tome bi mogli govoriti koliko god želimo. Bog može. Bog je Nabuhodonosora postavio za kralja Vavilona i Nabuhodonosor je radio sve one stvari koje ako mu je Bog naredio da nešto radi, on je to radi. Darije, kralj tamo u Persiji, kada je došlo vreme obnavljanja hrama, je napisao dekret i dao Izraelcima pravo da obnove hram. I zato zašto je to uradio? Jer mu je Bog naredio da to uradi. A vas brinu neki vaši postupci, vaše ponašanje, ajde sad samo počnite da govorite i da mu verujete na taj način, ja svoju volju predajem u tvoje ruke. I sada je tvoja volja moja volja, Bože. I od sada pa nadalje ja ću činiti samo stvari koje mi ti naređuješ. I ja verujem da će me Sveti Duh voditi. I znate šta će se desiti u vašem životu? Ići ćete i živjeti i iznenaditi sami sebe kako radite prave stvari u pravom trenutku. Ali ne moja, nego tvoja volja da bude. Brabrakan kaže da mogli ljudi prihvataju Isusa kao spasitelja, ali ne kao gospoda, gospodara. Spasi me, isceli me, ali mi ne voj govoriti što da radim. Dobro, vi želite da radite ono što je Božja volja, počnete da to ispovedate na taj način. Ja svoju volju sam predao u Božje ruke, Sveti Duh je moj vođa i on će činiti stvari u pravom trenutku, u pravo vreme. I vidjet ćete. Vaše drugačije postupe. Iznenadit ćete sami sebe. Govorili smo pre nekoj službi, smo govorili o Petru, kako izneverio Isusa Hrista. Taj Petar je iznenadio sam sebe, posto je primio Svetoga Duha kada je rekao, vi sami sada prosudite da li treba više da slušam vas ili Boga. A stajao je pred istim ubicama, pred kojima se uveče hapšenja gospoda Isusa Hrista tresa od straha. To su bili isti ti ljudi. I isti taj čovjek. I dve različite reakcije na isti pritisak. U čemu je bila razlika? U Svetom Duhu. I taj isti Sveti Duh koji je imao on je dat vam. I sada kada je on mogao Petra da promeni i da načini onakvim kakav treba da bude, i da radi stvari koje je Bog želeo da radi, on to može isto uraditi i za vas. I on će to uraditi za vas. Ali pristupite tome na ovaj način na koji vam govorite vero. I recite, gospode, ja sam te prihvatio za svoga gospodara. Ja sam te prihvatio za svoga gospoda. Ja želim da radim samo stvari koje su po tvojoj volji. Ja želim da imam ispravne postupke koji se neću stidjeti kroz život. I ja verujem da Sveti Duh sada preuzima kontrolu nad mojim životom i nad mojim ponašanjem. Ja sam to predao u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i to će delovati. Snaga koju je Bog dao Petru je ista snaga koja se uliva u vas. I samo nastavite da molite tako. Nastavite da govorite tako verom u molitvi. I samo živite jedan opušten život i iznenadit ćete sami sebe, jer je Boži prst delovao u vama. Božija sila promene je počela da deluje u vama. Ono što je vama kroz tolike godine bilo nemoguće, on je načinio realni. Jer ste to poverovali i ispovedali. On će vaše izlečenje načiniti realnim, on je realan Bog. Dobro, ali vas tako sekiraju neki vaši padovi, nešto pogrešno ste svedočili tome čoveku, ili tom svedoku čoveku uopšte niste svedočili, ili uradili ste neku jako pogrešnu stvar kada ste bili sami sa sobom, i to vas toliko iznutra jede, a dobro, nastavite da molite na ovaj način, ti si moj gospodar, ti si moj gospod, ti si moj Bog, Sveti Duh upravlja mojim koracima. Recite, pisano u Bibliji, o svome putu srce čovečije razmišlja, ali gospod upravlja koracima njegove. I recite, ti si moj Bog koji upravlja mojim koracima, ti si moj Bog koji upravlja mojim rečima, ti si moj Bog koji upravlja mojim glasom, ti si onaj koji odlučuje šta ću ja uraditi ili ne. Ti si onaj koji je moja sila i moja snaga i ti si u meni. Samo vidite šta će se desiti. Potpuno je u pravu brat Brahma kada je rekao da mi ne smemo dozvoliti da nas đavo čuje da mi ne verujemo. Mi verujemo. I kada on izbaci taj trud i kada čoveka dovede do kraja puta, kada se čovjek prepusti, kada prihvati Boga, stvari se odvijaju mnogo brže nego što možete i sanjati i zamisliti. Jednostavno, to je vreme u kome živimo. vreme izgovorene. To više nije vreme drugog poteza. To čak nije vreme prorokske službe, vizija. To je vreme izgovorene. Reci, ponovi i gledaj slavu Božu. I hajde da svi zajedno iskušamo Boga da li je to tako. Kada je Malakija govorio o desetcima u Izraelu, on je rekao: dajte svoje desetke Bogu, iskušajte me i pogledajte hoću li ja odgovoriti i napuniti vaše ambare, da li ću poslati kišu na vreme, da li hoću ili neću, iskušajte me. I hajde sada da iskušamo Boga na jedan takav način. Mi sada živimo u vreme izgovorene reči. Živimo u vreme trećega poteza. Hajde da kažemo: tvoja reč je moja istina. Ako ti kažeš da ja imam mir koji prevazilazi svaki svetski razum, onda ja taj mir imam. I živeću život, i dok živim, kunem se da ću govoriti da je to istina. I gledajte rezultat. I uživajte u njih. Možete ići i dalje. Ja imam um Isusa Hrista. Ono što je predivno, moj stari čovjek je razapet. Moja grešna priroda je razapeta. Stvari se u meni menjaju. Moje želje se menjaju. Ja više nisam grešnik. Bio sam, ali sada više ne. I gledajte Božju slavu koja to čini realno. U ovom danu i u ovom vremenu izgovorene reči.
Amen.
Razvom pomolim.
Hvala ti, Oče nebeski, tvoje reči, Gospode, ti si propovedao, Bože. Ja ti se zahvaljujem što si to po tvojoj milosti i po tvom izboru, Gospode, otkrio nama, Gospode, u ovom vremenu, Bože. Te molim, Gospode, da tvoja reč bude u našim mislima, Gospode, u trenucima nevolje, Bože, u trenucima potrebe, Gospode, da ona bude našim mislima i izgovorena sa naših ustana, Gospode, sa verom u srce, Gospode, a onda, Gospode, da čekamo tvoju potvrdu, Bože, jer ti si uvek potvrđivao svoju reč, Gospode. I ako mi izgovaramo svojim ustima, Gospode, tvoju reč, onda imamo sigurnost i poverenje i pouzdanje, Gospode, da ćeš i ti ispuniti i da će to biti tako, Gospode. Jer ti si isti, Gospode, kako juče, Gospode, tako i danas, da uvek, Bože. I mi svoje poverenje, Gospode, stavljamo u tebe, Gospode, i zahvaljujem ti za svaki tvoj blagoslov i za svako tvoje obećanje u imenu Isusa Hrista.
Amen.